Šī kolkunga sastādītājas dokuments ir pilns ar faktoloģiskām kļūdām. Es esmu par pierādījumos balstītu politiku, un šis dokuments tāds nav. Pirmkārt, kolkunga apgalvo, ka globālais pakts mazina nacionālo valstu lomu lēmumos par imigrācijas jautājumiem. Pakta teksts, 15. panta C daļa, atkārtoti apstiprina valstu suverenās tiesības noteikt savu valsts migrācijas politiku. Tas ir citāts. Pakts ir rekomendējošs, nevis saistošs, un viņš apstiprina valstu suverenās tiesības šajā jomā.